Copa Deportes, que a felicidade non desborde. Un programa onde podrás escoitar moita variedade de competicións. Copa Deportes. Escoita xa.
Bo día, somos Valeria,
Iria
e Antón.
E hoxe imos entrevistar a Gloria, que practica ximnasia rítmica.
Bo día, Gloria.
Bo día.
Cantos anos levas en ximnasia rítmica?
Levo 7 anos.
Que o que fase de salir?
Calentamos as extremidades principais como as pernas e o lombo, facemos os bailes, estiramos.
Cantos días a destes a semana?
5 días. Luns, martes, xoves, venres e sábados.
Cada canto tempo faz unha competición?
Depende do mes. Normalmente as competicións son empezar en abril.
¿Ganaches algunha competición a ximnasia rítmica?
Ganei unhas cantas.
¿Cantas horas adestas nun día?
Entre 2 e 3 horas.
Cal é a acrobacia que máis che gusta?
A fresa e o penché.
E como se fan?
A fresa é saltar e tocar os pés na cabeza, o penché é levantar a perna e aguantar 3 segundos sin mans.
E cal é a que mellor che sae?
O penché.
Ata aquí o noso cuarto Copa Deportes. Moitas grazas, Gloria. Ata pronto.
Copa Deportes, que a felicidade non desborde. Un programa onde podrás escoitar moita variedade de competicións. Copa Deportes. Escoita xa.